Mēs turpinām priekšlasījumus un pēc profesora Tērautkalna ļoti vizuāli bagātās un dziļā ieskata konfesiju savstarpējās attiecībās un tajā, kas tad īsti ir noticis baznīcu reliģiskajā dzīvē Sēlijā, mēs turpinām un šobrīd literatūra zinātnieks doktors Pauls Daija, Stenders, kultūra Sēlija. Lūdzu.
Labdien, godātie klātesošie. Es gribu no paša sākuma teikt, ka ir liels pagodinājums piedalīties šajos lasījumos un aicināt jūs šodien palūkoties uz Sēlijas identitāti no literatūras, grāmatniecības un apgaismības vēstures skatu punkta. Es vēlos jau arī uzreiz pieminēt to iedvesmu un jaunos ceļus grāmatniecības vēsturē, kurus mums literatūra zinātniekiem ir sniedzis un caur saviem darbiem arī turpina sniegt akadēmiķis Stradiņš. Bet izmantojot iespēju, jo es gribu pieminēt arī Stradiņa domu biedru, vēstuļu draugu jau no 1960. 70. Gadiem, Aknīstē dzimušo Sēli Valdemāru Ancīti, literatūra vēsturnieku, Sēlijas literārā mantojuma pētnieku un manu pirmo mentoru un ievadītāju zinātnē, ar kuru kā vidusskolnieks iepazinos pirms 20 gadiem un kuram esmu lielu pateicību parādā par arī manas intereses rašanos par Sēliju. Runājot par Sēliju un apgaismību, šodien es gribētu likt uzsvaru ne tik daudz uz teorētiskiem vispārinājumiem, kā uz faktiem un personībām, kas, manuprāt, vislabāk spēj formulēt jautājumu par to, kas ir un kas nav Sēlija apgaismības ideju tīklojumā, un ne tikai Latvijas un Baltijas, bet arī Eiropas kartē 18. Gadsimta otrajā pusē un 19. Gadsimta sākumā. Pēdējos gados latviešu grāmatniecības vēsturē ļoti svarīgu lomu ir ieguvušas tautas jeb zemnieku apgaismības studijas. Ar to mēs saprotam izglītoto luterāņu mācītāju un literātu kārtas pārstāvju centienus 18. Gadsimtā uzlabot latviešu materiālo stāvokli, paplašināt intelektuālo redzesloku, izmantojot šiem mērķiem galvenokārt grāmatas un periodiskus izdevumus. Šī apgaismības virziena idejas ienāca no Vācijas, bet vienlaikus jāteic, ka gan kurzemnieki, gan vidzemnieki nepārņēma šīs idejas mehāniski, bet radīja īpašu, varētu teikt, tieši Baltijai raksturīgu apgaismības modeli, kas šodien raisa interesi arī Vācijas vēsturniekos. Par šī laikmeta simbolu mūsu zemē ir kļuvis Gotthards Friedrichs Stenders, Sunākstas un Sēlpils draudzes mācītājs, latviešu laicīgās apgaismošanas pionieris, enciklopēdists, rakstnieks un tulkotājs, luterāņu baznīcas reformētājs, latviešu valodnieks, pirmais zinātņu popularizētājs un arī latviešu modernās sekulārās dzejas un prozas tēvs. Vairums viņa darbu tapa Sunākstas mācītāja muižā, kur viņš arī formulēja galvenos latviešu apgaismības programmas atskaites punktus. Ļoti svarīgi, ka viņa attieksme pret latviešiem sakņojās plašākā interesē par Eiropas filantropisko, reliģisko un filozofisko domu. Pateicoties Stendera nozīmīgajai darbībai, Sēlijas reģions jau 18. Gadsimta izskaņā iezīmējās kā viens no centriem apgaismības kartē cieši saistīts gan ar rietumiem, gan austrumiem. Un Stenders bija arī pirmais, kas latviešu valodā sekmēja Kurzemes un Zemgales hercogistes reģionālās identitātes un patriotismu tēmu, un arī turpmāk Kurzemes identitātes meklējumus mēs nereti atrodam tieši Sēlijas autoru darbos. Taču Stendera izcilā vieta latviešu kultūrā, kuru vislabāk simbolizē akadēmiķis Stradiņa savulaik aktualizētā un pētītā augstas gudrības grāmata, kas ir unikāls darbs īsti bez analoga visas vācu valodīgās zemnieku apgaismības vēsturē, ir saistīta nevien ar viņa paša universālo personību, bet arī ar prasmi pulcināt ap sevi līdzīgi domājošus brīvdomātājus. Kad atceramies Stenderu, tad mums jāatceras, ka Stenders iemieso arī tradīciju, kas auga un pilnveidojās turpmākajās paaudzēs. 18. un 19. Gadsimta mijas revolūciju, Napoleona karu un Bīdermejera laikmetā. Un to varētu saukt ne tikai par Stendera tradīciju, bet līdz zināmai robežai arī par Sēlijas tradīciju Baltijas apgaismībā. Un tuvāk pētot triādi, kas likta manā ziņojuma nosaukumā Stenders kultūra Sēlija, atklājas, ka 18. un 19. Gadsimta mija Sēlijā ir bijusi neparasti aizraujošs dinamisks periods vācu un latviešu grāmatniecības vēsturē. Kurzemes guberņa, kā Māras Grudulas vārdiem sakot, saudabīga miera osta, veidoja intelektuāli atvērtu un dinamisku atmosfēru, sava veida ideju laboratoriju. Un tas atgādina ļoti trāpīgos Madāmas de Stēlas vārdus, kad viņa rakstīdama par 19. Gadsimta sākumu Vāciju, minēja, ka, es citēju, attiecībā uz literāriem un metafiziskiem viedokļiem, tur pastāv maiga un mierīga anarhija, kas atļauj ikvienam attiecībā uz viņa paša uztveres spējām pilnu attīstību. Un arī pie mums brīvi domājošas personības, nereti tam laikam tipiskie ekscentriķi veica unikālu darbu, bruģējot ceļu uz latviešu nacionālo kultūru, sekmējot pirmās latviešu etniskās inteliģences tapšanu un argumentējot nepieciešamību pēc latviešu emancipācijas. Un pētnieki, kas tuvāk iedziļinās šajās mūsdienās bieži piemirstajās un novārtā atstātajās norisēs, nereti atduras tieši pret Sēlijas literātu un mācītāju īpašo nozīmi šajos procesos. Un atsevišķos periodos mēs varam pat raudzīties uz Sēliju tieši tautas jeb zemnieku apgaismības izpratnē kā saudabīgu Jelgavas un Rīgas paplašinājumu uz austrumiem. Vispirms vēlos minēt paša vecā Stendera pēctečus, dēlu Aleksandru Johanu Stenderu un mazdēlu Johanu Kristiānu Stenderu. Aleksandram Johanam vēsturē mazliet netaisnīgi ir pārmesti latviešu pārvācošanās aicinājumi, kas nebūtu nebija tik viennozīmīgi. Varbūt mazliet ēnā ir palicis viņa tulkotāja darbs. Sunākstē tapa pirmā latviešu valodā sarakstītā luga, kuru mēs mūsdienās pazīstam ar nosaukumu Žūpu Bērtulis. Tāpat arī Aleksandra Johana Stendera veiktais pirmais studentu dziesmas Gaudeamus igitur latviešu atzījojums, Garlība Merķeļa atsevišķu sacerējumu latviskojumi, pirmie latviešu iespiestās literatūras vēsturē. Tāpat arī pirmie laicīgie dzejas krājumi, kas adresēti sieviešu mērķa auditorijai. Un izbeidzot pirmā vācu valodas mācību grāmata latviešiem, kurā jaunais Stenders aicināja, apgūstot svešvalodas, neaizmirst savu mātes valodu. Viņa dēls, Johans Kristians Stenders, varbūt vislabāk pazīstams kā filozofa Artūra Šopenhauera mātes, Johannes Šopenhaueris stāsta Ērgļa Pereklis, tulkotājs latviešu valodā. Turklāt šis izdevums savā laikā Latvijā kļuva par dišpārdokli. Viņš interesējies arī par folkloru, no latviešu teicējas pierakstījis tautas dziesmas par Staburagu, un vēl 20. Gadsimtā viņa apkopotā tautas dziesma kopa tikusi atzīta par plašāko tautas dziesmu apkopojumu par Staburagu. Viņš arī autors 1850. Gadā izdotajai brošūrai par Staburagu vāciski, kas ir spilgta liecība tolaik plaukstošajai interesē par dzimtenes jeb haimātu kultūru. Visbeidzot, Johans Kristiāns arī sacerēja detalizētu Sēlpils baznīcas hroniku, izsakojot laika posmam no 12. Gadsimta līdz 19. Gadsimta vidum. Un te mēs esam arī liecinieki tam, kā sākotnējā Kurzemes un Zemgales hercogistes identitāte pakāpeniski konkretizējās un novadnieku skats aizvien vairāk vērsās, tiesa gan ļoti pakāpeniski lēnām, tieši Sēlijas kā specifiska kultūra vēsturiska novada virzienā. Taču manis sākumā pieminēto Sēlijas fenomenu ilustrē ne tikai vecā Stendera dzimta. Ir plašs klāsts ar Sēlijas mācītājiem, luterāņu mācītājiem, kuriem bijusi ne tikai svarīga nozīme latviešu kultūrā, bet kuri bieži bijuši pionieri noteiktās jomās, jaunu ceļu aizsācēji, un es vēlos izcelt dažus, kuri mūsu šodienas sarunā un lasījumos man šķiet īpaši svarīgi. Divi neretas mācītāji, Gotfrīds Georgs Mīlichs un Friedrichs Vilhelms Vāgners, šodien varētu būt pasveši vārdi, taču biežākas atcerēšanās vērti. Mīlichs, ieceļotājs no Rietumprūsijas, strādādams neretā ne tikai sarakstīja vispārēju skolas mācību grāmatu vāciešiem, bet arī tulkoja un pārstrādāja to latviešiem. Kā vāciski, tā latviski šī grāmata arī dzen kļuva par dišpārdokli, nāca klajā vairākos izdevumos, un tās enciklopēdiskais vēriens faktiski ļauj to vērtēt kā augstas gudrības grāmatas zināmu turpinājumu vai varbūt arī izvērsumu. Mīlichs arī vācu valodā sarakstīja vairākas esejas, kurās citas starpā vērsās pret antisemītismu un aicināja sekmēt ebreju kā līdzvērtīgu sabiedrības locekļu iekļaušanu Kurzemes sabiedrībā. Plašāk šo Mīlicha uzskatu dinamiku analizējas vēsturnieks Josifs Šteimans. Būdams talantīgs mūziķis, Mīlichs arī sarakstīja latviešu korāļu grāmatu ar partitūrām, kura mūsdienu Vācijas pētniecībā tiek analizēta kā būtisks sava žanra pavērsiena punkts. Gribu piebilst, ka intriģējošs liktenis piemeklēja Mīlicha modernizēto jaunās derības tulkojumu latviešu valodā no oriģināla. Tā kā šis tulkojums ortodoksālajai luterāņu baznīcai šķita pārāk apgaismots un racionālistisks savam laikam, tā tirāža tika izņemta no apgrozības, nogādāta uz Londonu un iznīcināta. Nacionālās bibliotēkas reto grāmatu un rokrakstu lasītavā glabājas viens no izglābtajiem eksemplāriem, kas redzams šajā slaidā, arī kā ilustrācija Sēlijas intelektuāļu brīvdomībai, kura, kā jebkurā laikā, arī dzen maksāja savu cenu. Jēkabpilietis Friedrichs Vilhelms Vāgners, veicot neretas draudzes gana pienākumus, studēja latviešu valodu un publicēja valodnieciskus apcerējumus, sacerēja matemātikas mācību grāmatu latviešu skolām un arī pats aktīvi dibināja zemnieku skolas, bet pats galvenais iesūtīja regulāras korespondences laikrakstam Latviešu avīzes par sava novada aktualitātēm. Vienā no šīm korespondencēm lasāms arī par 1828. Gadā neretā izveidoto latviešu bibliotēku. Uz šo ziņu arī īpaši entuziasmu atsaucās Garlības Merķelis. Un tā mūsu vēsturē ir fiksējama kā pirmā publiskā latviešu bibliotēka. Ne tikai interesanta, bet Sēlijas robeža identitātei simptomātiska ir arī kultūras apmaiņa starp Sēliju un Latgali, kuru Vāgners īstenoja savos darbos. Visbeidzot, vēlos minēt arī Jākabu Florentīnu Lundbergu, kuram latviešu grāmatniecībā pieder izcila vieta, kā Friedriha Šilera dzejas tulkotājam latviski. Arī Lundberga sūtītās korespondences latviešu avīzēm ap 40 gadu garumā regulāri fiksēja ikdienas notikumus un aktualitātes, un ja tās šodien izdotu atsevišķi, tā būtu pamatīga novada hronika, kas, kā norādījis Ojārs Zanders, noderētu ne tikai kultūras, bet arī ekonomikas vēsturniekiem. Nozīmīgākais Lundberga darbs bija ar Garlība Merķeļa atbalstu un līdzdarbību tulkotais stāsts Ciems, kur zeltu taisa, kuru akadēmiķis Stradiņš vērtējis kā pirmo kapitālisma jeb brīvā tirgus attiecību propagandu latviešu valodā. Ja mēs raugāmies uz šo procesu Jēkabpils un Krustpils ainavu, tad mēs tur redzam, manuprāt, nevien apgaismības laika idilisko lauku dzīvi, bet arī Sēlijas novadu, kā ja ne administratīvu vai tirzniecības centru, tad kā savdabīgi intelektuālu centru 19. Gadsimta pirmās puses apgaismotajā Baltijas sabiedrībā, kas bija cieši saistīts ne tikai ar plašākām Baltijas tendencēm, kā mēs redzam, Merķelis un Sēlija veido īpašu lapus šīs tēmas vēsturē, bet arī ar vācvalodīgās Eiropas ideju tīklojumu. Aizvien vairāk rodas iespējas par Sēlijas luterāņu draudzēm arī kā par savu veidu slūžām šī laika ideju un reformu pārnesē. Te ļoti svarīgi ir tradīcija pārmantojamība, laikabiedri to skaidroja arī ar dažādu etnisko grupu, konfesiju līdzās pastāvēšanu, arī iebraucēju nozīmi, kas veidoja īpašu kulturālu un intelektuālu spriegu atmosfēru un līdz ar to tieši specifisku uz reformām vērstu mentalitāti. Tā rezultātā uz šiem vācbaltiešu apgaismotājiem pētot Sēlijas intelektuālo domu, 18. un 19. Gadsimta mijā, gribas raudzīties kā uz mūsējiem, kā uz sēļiem. Un noslēgt savus pārdomus, es tāpēc vēlos ar akadēmiķi Stradiņa teikto, citēju, domāju, ka joprojām būtu akcentējams šī reģiona multikulturālais raksturs, Stenderi, Vāgners, Lundbergs un citi pārstāvēja krasi atšķirīgu mentalitāti. Viss tas būtu jāintegrē Sēlijas kultūra vēsturē, kas nav šķirama no Latvijas, Vienotas Latvijas kultūra vēsturas.